Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πάμε, καλησπέρα σας. Η εκπομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο, το ερμηνευτικό μαγκαζίνο του Web Radio ξεκινάει αμέσως τώρα με τον Δημήτρη Σιάτρα στην ρύθμιση των ήχων και πίσω από το μικρόφωνο. Και σήμερα έχουμε πλούσια θεματολογία, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας πριν ξεκινήσουμε στους συναδέλφους από το 904 στα FM και όσους μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά του στην Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι έχω επιλέξει μάλλον σήμερα να ακούσουμε τους Manowar, ένα από τα πιο γνωστά και κλασικά heavy και power metal συγκροτήματα, αμερικάνικο, το οποίο ιδρύθηκε στο Auburn της Νέας Υόρκης το 1980. Έχω επιλέξει να ακούσουμε το έκτο κατά σειρά άλμπουμ του συγκροτήματος, το Kings of Metal, το οποίο κυκλοφόρησε στις 18 Νοεμβρίου του 1988. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση.
Thank you.
Η σημερινή θεματολογία, όπως είπαμε, είναι πλούσια. Έχει να κάνει με τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και διαφόρων στελεχών της κυβέρνησης. Έχει να κάνει βέβαια με το εργατικό ρεπορτάζ που και σήμερα είναι πλούσιος σε κινητοποιήσεις. Είχαμε και δύο εργατικά ατυχήματα. Ευτυχώς με δύο εργαζόμενους να τραυματίζονται και να μην έχουμε τίποτα χειρότερο. Έχουμε όμως εργατικά δυστυχήματα στο εξωτερικό, εργοδοτικά εγκλήματα μπορούμε να το πούμε. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ελληνικό, στο εργοτάξιο εκεί του Ελληνικού, όπου για άλλη μια φορά εξέφρασε τα χιλιοεπημένα παραμύθια για χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν με την περιβόητη επένδυση τέλος πάντων που θα γίνει εκεί πέρα. Κυριάκο Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε στο Ελληνικό για να εγκαινιάσει την έναρξη των εργασιών, η πρώτη φάση της οποίας προβλέπει την κατεδάφιση των κτηρίων της πρώην Ολυμπιακής. Αργότερα ο Πρωθυπουργός μετέβει στην Βουλή. Εκεί υποσχέθηκε άλλο ένα γενναιόδωρο πακέτο προς τους επιχειρηματικούς ομίλους σε μια ακόμα προκλητική ενέργεια από πλευράς της κυβέρνησης ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής, ενώ για τους εργαζόμενους το μόνο που είχε να πει ήταν απλά λόγια συμπάθειας. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, εκδήλωσε μάλλον την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσει ούτως ή άλλως, όπως και να έχει, το νομοθετικό έκτρωμα που έχει φέρει για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Ανεξάρτητα δηλαδή, άμα θα συναντήσει την απαιτούμενη συνένεση και από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Και φυσικά και ο ίδιος συνέχισε την κάλπικη επιχειρηματολογία λέγοντας ότι δεν πρόκειται να καταργηθούν οι διαδηλώσεις, απλά θα οριοθετηθεί το συγκεκριμένο δικαίωμα. Και βέβαια επένδυσε και αυτός για άλλη μια φορά στον κοινωνικό αυτοματισμό λέγοντας ότι δεν μπορούν οι λίγοι να ταλαιπωρούν τους πολλούς. Βέβαια μπορούμε να το ισχυριστούμε και εργαζόμενοι αυτό το επιχείρημα, δηλαδή μπορεί οι λίγοι της κυβέρνησης να ταλαιπωρούν τους πολλούς με την αντιλαϊκή πολιτική τους. αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά από την άλλη πλευρά και τα συνδικάτα ήταν αποφασισμένα να υψώσουν στεναρά τείχη αντίστασης σε αυτό το τερατούργημα. Μάλιστα, την προσεχή Δευτέρα, στη μία ώρα το μεσημέρι, στις 6 Ιουλίου λοιπόν, συνδικάτα, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να δώσουν μια πρώτη απάντηση εν ώψη και του μεγάλου συλλαλητηρίου που θα διοργανωθεί στην Αθήνα την 5η 9 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Σύνταγμα, αλλά και σε πολλές ακόμα πόλεις της Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη να υπενθυμίσουμε ότι είναι το ραντεβού ίδια ώρα 8 στο άγαλμα Βενιζέλου. Για τα συλλαλητήρια της Πέμπτης λέμε πάντα, έτσι. Οπωσδήποτε όμως θα έχει ενδιαφέρον και το τι θα γίνει στην παράσταση διαμαρτυρίας των εργαζομένων, των σωματείων, των ομοσπονδιών και των εργατικών κέντρων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως είπαμε, τη Δευτέρα, 1 η ώρα το μεσημέρι. Θα συνεχίσουμε με εργατικό ρεπορτάζ. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα σήμερα συνέχισαν την απεργία τους οι εργαζόμενοι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, με καθολική μάλιστα συμμετοχή, που συγκεντρώθηκαν το νωρίς το πρωί και πάλι έξω από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο Κρήτης. Να θυμίσουμε ότι οι εργαζόμενοι οδηγοί διεκδικούν την επέκταση της τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία έληξε στις 30 Ιουνίου, ενώ από την πλευρά τους οι εργοδότες επιθυμούν να ενταχθούν στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, πράγμα που θα σημάνει μείωση στις αποδοχές τους και στα δικαιώματά τους. Από την Κρήτη έρχονται και οι επόμενες δύο ειδήσεις, καθώς εκεί πέρα πήγανε σήμερα κυβερνητικά στελέχη. Αρχικά είχαμε την αγωνιστική υποδοχή του Υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη από Σωματεία και Επιτροπές Αγώνας στον Επιστημισμό Τουρισμό και τα Ξενοδοχεία των Ομού Χανίων, μαζί με τους ιδιωτικούς υπάλληλους και τους αυτοαπασχολούμενους λογιστές του νομού. Πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Επιμελητήριο Χανίων, όπου βρέθηκε ο Υπουργός Τουρισμού. Και βέβαια το Επιμελητήριο Χανίων, το οποίο ήταν ζωσμένο από νωρίς με αστυνομικές δυνάμεις που είχαν παραταχθεί περιμετρικά του για να εμποδίσουν τους εργαζόμενους να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους στον Υπουργό Τουρισμού. Ωστόσο, η αντιπροσωπεία τους κατάφερε να συναντηθεί με τον Υπουργό και τον Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού, στους οποίους έθεσαν τα αιτήματά τους. Όμως, αυτό που βρήκαν ως ανταπόκριση από τον πλευρά του Υπουργού ήταν απλά λόγια συμπάθειας. Περιέγραψε πρώτα την κατάσταση και τα προβλήματα που υπάρχουν στον κλάδο και μετά αρκέστηκε σε λόγια συμπάθειας. Λίγο ανατολικότερα στο νομό Ηρακλείου, εκεί το Σωματείο των Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου υποδέχθηκε αγωνιστικά τον Υπουργό Υγείας. Με το σύνθημα μάλιστα, αυτό το Υπουργείο δεν είναι της Υγείας, είναι του Νιάρχου και της Χορηγίας. στην Αθήνα τώρα είχαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας από την Επιτροπή Αγώνα Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα είχαμε ανάλογες κινητοποιήσεις. Αργότερα με πορεία κατευθύνθηκαν προς το Υπουργείο Οικονομικών διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα και αυτού του κλάδου. Περισσότερα βέβαια θα ακούσουμε και στην σημερινή εκπομπή που έχουμε εδώ στο webinar του ΠΑΜΕ από την Ένωση Ελεκτών Λογιστών Περιφέρειας Αττικής στις 7 το απόγευμα. Ανάλογη κινητοποίηση πραγματοποίησε και η Επιτροπή Αγώνα Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Τρικάλων μαζί με το Σωματείο Μισθωτών Λογιστών και Βοηθών Λογιστών του Νομού έξω από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στα Τρίκαλα. Από τα Τρίκαλα να ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη. Στις 11.30 σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας από το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Τουριστικών Επισητιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με αφορμή το νέο εργοδοτικό έγκλημα με τον 47χρονο εργάτη Πίκο Γεωργίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του προχθές σε ξενοδοχείο στην Κρυοπική Χαλκιδικής, όπου εκτελούσε εργασίες υδροκατασκευής. Από Θεσσαλονίκη να πάμε στη Ρόδο. Συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα πραγματοποιήσει σήμερα στις 7 το απόγευμα η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία και τον Επισητισμό του Νησιού. Με αφορμή βέβαια το γεγονός ότι χιλιάδες ξενοδοχό υπάλληλοι βρίσκονται στον αέρα χωρίς εισόδημα είναι άνεργοι. Την ίδια ώρα στις 7, αλλά στην Ελευσίνα αυτή τη φορά θα πάμε, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κανελόπουλος, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη από εργατικά σωματεία και φορείς της ευρύτερης περιοχής της Ελευσίνας, με αφορμή τι άλλο, την ρύπανση και την δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή από τα ελληνικά πετρέλαια, αλλά και για να αναβαθμιστούν οι δημόσιες μονάδες υγείας στην περιοχή. Και επειδή τις τελευταίες ημέρες το ζήτημα με τον καύσωνα, με τις υψηλές θερμοκρασίες πραγματικά είναι ανυπόφορο, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε μία ανακοίνωση απαιτώντας από όλους τους αρμόδιους φορείς να λάβουν τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα άμεσα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, ώστε να προστατευτούν από τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες στους χώρους δουλειάς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα δύο εργατικά ατυχήματα της ημέρας που σημειώθηκαν στην Αχαΐα το πρώτο και το δεύτερο στην Πτολεμαΐδα, στο νομό Κοζάνης. αρχικά στην Αχαΐα, που από ό,τι φαίνεται είναι και το σοβαρότερο. Το κλαδικό συνδικάτο εργαζομένων στα τρόφιμα και ποτά του νομού καταγγέλει το νέο εργοδοτικό έγκλημα με σοβαρό τραυματισμό εργαζόμενου, που σημειώθηκε χθες 5η 2 Ιουλίου στην εταιρεία Μίλη Αχαΐας, το οποίο βρίσκεται στο χωριό Δαφνούλα Αχαΐας. Ο εργαζόμενος βρέθηκε στο κενό από περίπου 10 μέτρα ύψος, όπου εργαζόταν εξαιτίας ανύπαρκτων μέτρων ασφαλείας, όπως καταγγέλει το συνδικάτο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Όπως αναφέρει το συνδικάτο, ο συνάδελφος μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, δίνοντας μάχη για να αποκατασταθεί και να μην μείνει ανάπηρος. Από ύψος έπεσε και ο δεύτερος εργαζόμενος, το που εργαζόταν στην κατασκευή της μονάδας του ατμοηλεκτρικού σταθμού του Τελεμαΐδας 5, με συνέπεια να υποστεί σοβαρή κάκωση στον αυχένα και να νοσηλεύεται στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο. Έλλειπη μέτρα ασφαλείας βέβαια και εκεί, όπως καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων του Νομού. Λοιπόν, και επειδή τώρα τις επόμενες ημέρες θα είναι μπροστά μας η επικείμενη ψήφιση του απαράδεκτου νομοσχεδίου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, ήδη εδώ και πολύ καιρό είναι εκατοντάδες τα σωματεία, οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που έχουν εκφράσει και οι μαζικοί φορείς γενικότερα που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους. Έχουν ξεκινήσει ήδη και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, όπως αυτή που έγινε χθες στη Λέσβο με πρωτοβουλία του Παλαισβιακού Εργατικού Κέντρου και της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων του νησιού, οι οποίοι οργάνωσαν πικετοφορία ενάντια, όπως είπαμε, στο νομοσχέδιο στους δρόμους της Μυτιλίνης. Θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ λέγοντας για αυτά που έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με το συνέδριο Express της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Μετάλλου, που θα γίνει αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8 το πρωί στο ξενοδοχείο που έγινε και το συνέδριο της ΓΕΣΕ στο Καβούρι. Έτσι, πήραν καλό μάθημα οι εργατοπατέρες της ΠΟΕΜ. Η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στον κλάδο του μετάλλου, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή, καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας τους εργαζόμενους του κλάδου έξω από το ξενοδοχείο που θα στηθεί η κάλπη. Μιλάμε για ένα συνέδριο εξπρες, χωρίς ουσιαστική συζήτηση για τα προβλήματα των εργαζομένων, απλά μόνο θα στηθεί η κάλπη και θα γίνει η ψηφοφορία. Επίσης, αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου, το Συνδικάτο Οικοδόμων Ικαρίας θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πετροπουλιού με θέμα των απολογισμών της απερχόμενης διοίκησης και της Εξελεκτικής Επιτροπής. Εκεί το Συνδικάτο ετοιμάζεται για να πραγματοποιήσει τις αρχαιρεσίες του το επόμενο Σαββατοκύριακο 11 και 12 Ιουλίου. Η εκλογή θα γίνει της Εφορευτικής Επιτροπής θα γίνει και αυτή αύριο. Μεθαύριο Κυριακή, τώρα 5 Ιουλίου, Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου στις 10.30 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων κάτω από τα γραφεία του Συνδικάτου στην Αριστοτέλους 11-15 στον 5ο όροφο και την ίδια ώρα 10.30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας στο 2ο όροφο, 3 Σεπτεμβρίου και Μάρνη θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών Αττικής, του ΣΕΤΑ δηλαδή. Τέλος τη Δευτέρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Πάρκο Φαλήρου θα πραγματοποιηθεί και η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Καβάλας. Να περάσουμε τώρα στο εξωτερικό δελτίο. Θα ξεκινήσουμε με τα δύο σοβαρά εργατικά δυστυχήματα που είχαμε. Βέβαια το πιο σοβαρό από όλα είναι από τα δύο είναι στην Μιανμάρ, την πρώην Βιρμανία, που αφορά το δυστύχημα που έγινε εκεί σε ορυχείο Νεφρίτη έπειτα από γιγαντιαία κατολίσθηση λάσπης. Εχθές είχαμε πει στην εκπομπή ότι είχαν ανασυρθεί 113 πτώματα, τελικά περισσότεροι από 160 είναι οι νεκροί στο ορυχείο αυτό στη Βόρεια Μιανμάρ, σε μία από τις χειρότερες καταστροφές που έχουν σημειωθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Είναι 162 συγκεκριμένα οι νεκροί που μέχρι στιγμής έχουν αναζευθεί εργάτες ορυχείων. Άλλοι 54 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Στην περιοχή είχαμε καταρακτώδεις βροχές τις τελευταίες ημέρες που τεράστιοι βράχοι έπεσαν σε μία λίμνη μετά από τις βροχές που έπληξαν την περιοχή, προκαλώντας αλλεπάλληλα κύματα λάσπης που κατέκλυσαν μια κοιλάδα στο καντόνι Χπακάντ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Να πούμε εδώ ότι τα περισσότερα από τα θύματα εργάζονταν στο ρηχείο, καθώς η εργοδοσία αγνόησε τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο κατολιστήσεων λόγω της ισχυρής βροχής. Το δεύτερο σοβαρό εργατικό δυστύχημα στην γειτονική Τουρκία συνέβη αυτό πριν από λίγες ώρες. Δύο άνθρωποι τουλάχιστον σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 70 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Το εργοστάσιο βρισκόταν στην Χεντέκ, κοντά στην πόλη Χεντέκ, στην επαρχία Σακάρια, στην βορειοδυτική Τουρκία. Έχουμε δύο θανάτους και 73 τραυματίες, δήλωσε ο υπουργός υγείας της χώρας, Φαχρετίν Κοτζά. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας, τον Οκτάι Καλντιρίμ, περίπου 150-200 άτομα βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης. Όταν σημειώθηκε η έκρηξη, έγινε αισθητή σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων. Οι διασώστες, τα σωστικά συνεργεία, χαρακτήρισαν βιομηχανικό δυστύχημα την έκρηξη. Ενώ σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τόσο το 2009 όσο και το 2014 είχαν σημειωθεί πάλι εκρήξεις στο ίδιο εργοστάσιο που είχαν στοιχήσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους και περίπου 40 είχαν τραυματιστεί. Περάσουμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Βέβαια θα ξεκινήσουμε με τις γεωπολιτικού έτσι, χαρακτήρα εξελίξεις. Αρχικά λέγοντας ότι στην Κύπρο, στην Κύπρο, στο λιμάνι της Λάρνακας, αγκυροβόλησε το πλωτό γεωτρύπανο Tungsten Explorer, το οποίο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη από τις εταιρείες Eni και Total. Η Εν είναι, θυμίζουμε, Ιταλική, ενώ η Total είναι Γαλλική. Καθώς φαίνεται να υλοποιούνται οι σχεδιασμοί για τη μοιρασιά των πηγών ενέργειας και στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εντάξει, τα καταφέραμε. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, ο Άρης ο Δαλαμάγκας, ο συνάδελφος, έχει αναλάβει άλλα καθήκοντα, οπότε εγώ είμαι λίγο στο στάδιο ακόμα της εκπαίδευσης. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Λέγαμε για το γεωτρύπανο που βρίσκεται στο λιμάνι της Λάρνακας. Εντούτοις, να πούμε ότι ενώ ήταν αρχικά οι γεωτρήσεις να ξεκινήσουν την περασμένη άνοιξη, λόγω των γνωστών γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, τα γεωτρητικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2021. Βέβαια, σε αυτό έπαιξε ρόλο και η πανδημία του κορονοϊού. Να πάμε τώρα μέχρι τη Λιβύη. Εκεί συνεχίζονται τα παζάρια παράλληλα με τις στρατιωτικές συγκρούσεις. Έχουμε και διάφορες συναντήσεις. Ήταν εκεί πρόσφατα και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ζένδιας, ο οποίος επισκέφτηκε το Τομπρούκ της Ανατολικής Λιβύης και έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο του εκλεγμένου κοινοβουλίου Ακύλα Σάλεχ. Ο οποίος Ακύλα Σάλεχ αμέσως μετά το επόμενο 24ωρο μετέβει στη Μόσχα μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης του Τομπρούκ, Αμπντούλ Χάντι Αλ-Γουέιτ. Εκεί συναντήθηκαμε την πρόεδρο της Ανοβουλής, της Ρωσικής Ανοβουλής, Βαλεντίνα Ματβιγέκο και άλλους βουλευτές. Είχαμε όμως και τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Ιβ Λε Ντριάν, με τον πρωθυπουργό της, το δωτό πρωθυπουργό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, Φαγέζ Αλ Σάρατζ, από τον οποίο ζήτησε να κηρύξει η κατάπαυση του πυρός και να σταματήσουν οι ξένες παρεμβάσεις στη χώρα. Power shot. Στη Γαλλία, να πούμε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, Εντουάρ Φιλίπ, υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης στον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, η οποία έγινε αποδεκτή, όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία. Νέος πρωθυπουργός θα οριστεί εντός των προσεχών ωρών, διευκρίνησε η γαλλική προεδρία. Η αλλαγή κυβέρνησης είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τον Μακρόν στον απόϊχο του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών στις 28 Ιουνίου, που χαρακτηρίστηκε από μεγάλη αποχή και ήττες για το Προεδρικό Κόμμα η Δημοκρατία σε κίνηση. Αυτό είναι το κόμμα του Προέδρου Μακρόν. Στη Ρωσία τώρα, οι Ρώσοι επικύρωσαν με ποσοστό περίπου 78% τη συνταγματική αναθεώρηση για τις συνταγματικές αλλαγές στη χώρα, με στόχο τον εξυγχρονισμό του αστικού κράτους, οι οποίες μεταξύ άλλων θα επιτρέψουν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για δύο ακόμα συνεχόμενες θητείες. Το ποσοστό του όχι κοιμάθηκε περίπου στο 22%. Ενώ η συμμετοχή κοιμάθηκε γύρω στο 65%. Το Κρεμλίνο θεώρησε το αποτέλεσμα αναμφίβολα θρίαμβο, ενώ από την άλλη Βρυξέλλες και ο Ουάσιγκτον ανησυχούν για τις παρατυπίες, καθώς και αντιπολιτευόμενα κόμματα από την πλευρά τους κάνουν λόγο για εκτεταμένη νοθεία. Να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Αρχικά να πούμε ότι στην Βενεζουέλα η κυβέρνηση προσέφυγε σε Βρετανικό δικαστήριο προκειμένου η Τράπεζα της Αγγλίας να ξεπαγώσει την πρόσβασή της στον βενεζουελάνικο χρυσό που είναι αποθηκευμένο σε αυτή. Καθώς το δικαστήριο του Λονδίνου απεφάνθη ότι εφόσον η Βρετανική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τον εκλεγμένο πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, αλλά τον αχυράνθρωπο των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχιπραξικοπηματία Χουάν Γκουαϊδό, αυτός μπορεί να ελέγχει το χρυσό αξίας ενός δις 130 εκατομμυρίων δολαρίων. Αστικό δικαστήριο είναι, τι περιμένετε. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή αναφερόμενη στην πανδημία του κορονοϊού, στον απολογισμό που υπάρχει με τα τελευταία στοιχεία σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, το τελευταίο 24ωρο είχαμε νέο ρεκόρ μολύνσεων παγκοσμίως με περίπου 208.000 νέα κρούσματα. Πλέον ο αριθμός των κρούσματων σχεδόν άγγιξε τα 11 εκατομμύρια, σήμερα αναμένεται να το σπάσει με διαφορά, ενώ οι θάνατοι ξεπέρασαν τις 524.000. Στις ΗΠΑ αυξάνονται τα κρούσματα διαρκώς. Χθες είχαμε νέο ρεκόρ κρούσματων με πάνω από 53.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα, όπως τουλάχιστον ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, που συγκεντρώνει τα σχετικά δεδομένα. Πλέον τα κρούσματα στις ΗΠΑ είναι πάνω από 2,7 εκατομμύρια, ενώ οι νεκροί με τους χθεσινούς 649 έχουν αγγίξει σχεδόν τις 129.000 στις ΗΠΑ. Βαδίζουμε για να σπάσουν το φράγμα των 130.000 νεκρών. Επίσης, η πανδημία μένεται στη Λατινική Αμερική, είναι το επίκεντρό της εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Στη Βραζιλία το τελευταίο 24ωρο οι αρχές κατέγραψαν 1.252 νέους θανάτους και πάνω από 48.000 νέα κρούσματα. Πλέον εκεί έχουμε σχεδόν 62.000 νεκρούς και περίπου 1,5 εκατομμύριο κρούσματα. Ρεκόρ κρούσματων είχαμε και το τελευταίο 24ωρο στο Μεξικό, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας, με πάνω από 6.700 νέα κρούσματα. Πλέον το σύνολο των κρούσματων στο Μεξικό είναι περίπου 240.000, έχουν αγγίξει τις 240.000, ενώ οι νεκροί σχεδόν κοντεύουν να σπάσουν το φράγμα των 30.000. Στο Περού τώρα έσπασε το φράγμα των 10.000 θανάτων χθες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Την ίδια εβδομάδα μάλιστα που η χώρα έχει ξεκινήσει μια σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων απαγόρευσης σε ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένες και της πρωτεύουσας Λίμα. Ο αριθμός πλέον των θανάτων είναι 10.045 στη συγκεκριμένη χώρα, ενώ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 292.000. Και στη Γουατεμάλα όμως, στην Κεντρική Αμερική, ξεπεράστηκαν το φράγμα των 20.000 κρουσμάτων, με χιλιάδες άτομα να νοσούν τις τελευταίες 24 ώρες. Ο αριθμός συνολικά των θανάτων εκεί, σε αυτή τη χώρα, ξεπερνά τους 800, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Και τελευταία είδηση, αυτή που αφορά την Σερβία και έχει να κάνει με τον κορονοϊό. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στο Βελιγράδι εξαιτίας της έξαρσης παρατηρείται τα τελευταία 24 ώρα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Ζόραν Ραντόιτσιτς. Από σήμερα θα αρχίσουν να ισχύουν μέτρα περιορισμού που προσβλέπουν στην αποτροπή μετάδοσης του κορονοϊού. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής ημέρας και της εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο» του καθημερινού ενημερωτικού μαγκαζίνου του Web Radio του ΠΑΜΕ. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτας στην ρύθμιση των ήχων, στη μουσική επιμέλεια και πίσω από το μικρόφωνο. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η αγαπημένη αθλητική εκπομπή «Ορισμός του πέναντι» με τον Δημήτρη Κατσάκο, ο οποίος έχει φτάσει ήδη στο στούντιο. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το εμβληματικό Hail and Kill των Manowar μέσα από το άλμπουμ Kings of Metal που κυκλοφόρησε στις 18 Νοεμβρίου 1988. Ανανεβαίνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα ζωντανά μέσα από το γομπέδιο του ΠΑΜΕ. Γεια σας. Καλό Σαββατοκυριακό.
from the bottom.